Vēsturiski Latvijas teritorijas galvenās pilsētas status rīdzniekiem būtu jādala arī ar cēsniekiem, jo savulaik tieši Cēsīs atradās Livonijas ordeņa centrs un no šejienes ordeņa brāļi pārvaldīja plašas teritorijas. Pils piedzīvojas nevien uzplaukumu laiku, bet tās vēsture ir saistīta arī ar skaudriem notikumiem. Tā Livonijas kara laikā, kad pili aplēns krievu karaspēks, tās iedzīvotāji un pils aizstāvi pēc izmisīgas cīņas sevi pilī uzspridzināja. Vērienīgie mūri, kas glabā šīs vēstures liecības, nenoliedzami ir arī saistoši turistiem. Tādēļ domājot par apmeklētāju drošību un pils saglabāšanu, kā stāsta projekta koordinatora Ilona Asare, nopietni restaurācijas darbi būs pils rietumtornī.
Vienīgais tornis šobrīd pilī, kurā tiek ielaisti apmeklētāji, jo pārējie torņos drošības apsvērumu pēc cilvēki netiek ielaisti. Un šis ir tornis, kur var uziet līdz pašai augšai un arī redzēt Cēsis no augšas. Projekta ietveros tiks viss tornis nostiprināts, atvērt vēl otrēju, līdz ar to cilvēkiem būs iespēja par vienām kāpnēm doties augšā pa otrām kāpnēm lejā.
Cēsu viduslaika pils saglabāšanas projekts norit sadarbībā ar Estfolas pašvaldību Norvēģijā. Norvēģi speciālisti gan paši piedalīsies pils restaurācijas un konservācijas darbos, bet kā stāsta pils kurators Gundars Kalniņš, jau sniedz savu pieredzi arī mūsu jaunajiem restauratoriem.
Četri ļoti pieredzējuši restauratoru vadībā, jauni cilvēki apgūst, ko tas nozīmē drupu konservācija, cik ļoti liela pietāte ir jāvelta tam, lai tā mūsu iejaukšanās, tas, ko mēs šobrīd daram, lai nostiprinātu, lai viņa nebūtu redzama tā, kā ar nožēlu ir jāsaka, kā bieži vien tiek vēl tikko vēl nesenos objektos Latvijas pilīs, kur vienkārši būvfirmas atbrauc uzbūvē sastatnes un ar cementu aizsmērē šuvis tā, ka ir kauns un ir neērti.
Cēsvirs laika pils rietum turns ar meistra zāli ir viena no vērtīgākajām pils daļām no kultūrvēstures viedokļa. Liela par to ir arī turisti interesi, gadā to apmeklē ap 50 tūkstoši interesentu. Rietum turnim paredzēt gan ārsienas, gan iekštāvu restaurāciju, kā arī pirms 100 gadiem liktā skaidu jumta nomaiņa ar kārniņu jumtu.
Jumta to, ko mēs šodien šeit tik labi zinām, kas ir kļūst par Cēsu panorāmas neatņemamu sastāvdaļu, bet arī jumts šo 100 gadu laikā, protams, ir novecojis jumta segums, ir jāmaina jumta konstrukcijās 2004. Gadā iespēras zibens, mums ir nepieciešams beidzot zibens novedējis.
Pēc toņa restaurācijas, kā stāsta Ilona Asare, apmeklētājiem būs iespēja nevien to apskatīt, bet arī atjaunotajās telpās varētu notikt dažādi ar viduslaika gaisotni saistīti pasākumi.
Tas mums ļaus arī meistra zālē un arī citās toriņa zālēs veidot kādus īpašus kultūras piedāvājumus, vai nu tās būtu vēsturiskais kino vai senās mūzikas koncerts, kas ir īpašā atmosfērā, īpašs piedāvājums mūsu apmeklētājiem.
Projekta īstenošanā izdevies piesaistīt 276 tūkstoši eiro, bet bez rietumu torņa pilī jau nepieciešama konservācijas un restaurācijas darbi arī citu vietu.
Pils dienvidu tornis ar skaistajām arkādēm, kurā šobrīd ir iespējams iet tikai pirmajā stāvā un un telpā lejā. Savukārt augšējie stāvi ir pērlis un tiklīdz kā mums būs iespējams to atvērt apmeklētājiem, tiklīdz kā šīs vietas būs visa Latvijas sabiedrība no tā iegūs un būs pārsteigums. Jā, būs atklāta jauna pils, jauns pils tornis, par kur iekštelpā neviens neko nevar nojauc iepriekš.
Rietumu torņa atjaunošanas un saglabāšanas darbus paredzēts beigt nākošā gada decembrī. Gunta Matesone, Latvijas Radio Vidzemē.